Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Започна судењето за случајот рекет. Во одделни училишта не да стасуваат наставници по природни науки. Предлог за гасификација на рек Битола против загадувањето во градот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поречи си 5 месеци откако јавноста беше информирана за истрагата за рекет, започнува судењето за случајот. Во почетокот осумничени беа само Бојан Јовановски и Зоран Милевски, но потоа истрагата ја инволвираше и поранешната шефица на СЈО Катица Јанева, Марија Митевска.
Повеќе театрално отколку филмски започна судењето за случајот рекет. Иако обвинителката Вилма Русковска, читајќи го обвинението, се послужи со филмска аналогија за да ја опише нејзината колешка, поранешната шефица на СЈО Катица Јанева, која е обвинета за злоупотреба на службената должност со цел да му ја олесни положбата на осумничениот бизнисмен Орце Камчев за случајот Империја.
Имаше еден филм Чарли и ангели. Имаше една госпоѓа Катица Јанева која влезе во тој филм, мислејќи дека никој ништо не може. Но влезе во мрежата на само наречената естрадна звезда Бојан Јовановски, познат како Буки 13. Обвинителството ќе докаже дека тоа го сторила од алчност и за тоа ќе презентира несоборливи докази. За тоа не се посрамоти само себе си и не ја злоупотреби само функцијата специјален јавен обвинител, туку ја предаде до вербата на народ.
Јанева пак одржа лекција за нејзините постигнувања како шефица на СЈО. Таа возврати дека е горда на формирањето на обвинителството, тимот и предметите кои ги работеле, се изјасни дека не се чувствува виновна и дека нема докази против неа. Како специјален јавен обвинител одговорно тврдам дека постапував согласно законите во секој предмет. Се што направив ќе биде основа за изучување на идни генерации. 4 години се изложив на ризик, го изложив и моето семејство, но не се жалам, горда сум. Одам со крената глава и придонесов во борбата со криминалот и корупцијата, истакна Јанева. Таа на судот му порача дека се надева оти не се плаши од зборовите на Русковска, дека ќе ги истресе од гати, како што таа неодамна изјави кога и беше заменет притворот на Јанева со куќен притвор. Јовановски, кој е обвинет за примање награда и перење пари, најпрвин се жалеше за неговата здравствена состојба, а потоа дека 5 месеци бил мета на јавен линч, поради, како што рече, несрекно наречениот случај рекет, иако се работело за изнуда. Доволна беше сензацијата за употреба на моето име. Обвинителката постојано етикетира и сега со употребата на наречената истрадна звезда. Повторно го прави тоа. Јас немам намера да се докажувам дали сум или не сум истрадна звезда. Срамотно е таква реторика да се користи во овој случај несрекно наречен рекет, рече Јовановски. И тој посочи дека според него бруталниот настап на Русковска е само продолжение на она што цела македонска јавност можела да го чуе. Според Јовановски, за да влијае на Јанева требало да има авторитет и дека случајот е конструиран само поради тоа што нејзиниот син бил вработен во негова телевизија. Воедно каже и дека вештачењето на видеоснимките на неговите родители ќе покаже каде завршиле парите од торбата.
Ние не тврдиме дека сме земале пари, односно Бојан Јовановски. Ако он нешто знае повеќе од мене, веројатно ќе го слушнете неговиот исказ.
Посочи неговиот адвокат Сашко Дуковски. Јовановски, третиот обвинет во случајот Зоран Милевски, се товара дека примиле 1,5 милион евра од Камчев. Јанева е обвинета дека примила награда од 50.000 евра и мебел од 5.000 евра, а нејзиниот адвокат Дельо Кадиев изјави дека товарот на докажување на делото е на јавниот обвинител.
Наше легитимно барање е да бараме да тој обвинител даде докази на судот за тоа и да ги донесе тие пари во судница, да имаме едно вештачење дека се работи за пари, за каква количина на пари се работи, или барем некој сведок да постои кој што ќе потврди дека на Катица Јанева и се даваат пари.
Милевски ја призна вината за кривичното дело примање на награда и ќе му биде изречена пресуда, а судењето за другите двајца обвинети продолжува в петок.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Уделни училишта се жалат дека имаат проблем со наоѓање професори по математика, физика и хемија. Од Министерството за образование и наука признаваат дека има недостиг на наставници по природни науки и наведуваат дека причината е што има се помалку ученици кои ги студираат овие предмети. Многу години наназад земјата се соочува со недостиг на наставен кадар по математика, хемија и физика. Нема доволен интерес кај младите да ги избираат високообразовните установи кои нудат студиски програми во овие области. Ова го велат од МОН, од каде што дополнуваат дека се случува да се испразни одредено наставничко место во училиште и потоа да не може да се пополни, бидејќи ниту во агенцијата за вработување не е пријавено лице со таков тип на образование кое бара работа. Се смета дека причина за недостатокот е и што професорите по природни науки може да најдат поплатена професија за својата струка. Како што вели Јаким Неделков, председател на СОНГ, образовниот кадар треба да се задржи во нашата земја, затоа што се поставува прашањето кој ќе ги учи младите генерации, ако нашите образовани професори, наставници и учители се заминуваат во други земји.
Сигурно високообразовани наставници чувствуваат дека можат повеќе да заработат во некои други сфери. Мора и државата многу посериозно да има пристап кон платите на наставниците, затоа што дел од нив работат во други компании во приватниот сектор, дел од нив одат надвор од нашата држава. Многу, многу сериозен проблем ќе има ако продолжи вака во однос на обезбедување на воспитно-образовен кадар во наредните години.
Годинава на Институтот за хемија во Скопје се запишаа 46 студенти, од кои за наставна насока само тројца. Професорката Марина Стефова, раководител на Институтот за хемија, вели дека овие професии треба да се негуваат и да се барат одредени бенефиции и субвенции за студентите од тие групи, за да може да имаат некои поволности, затоа што тие студии се тешки.
Овие бројки на уписи на наставна насока се вообичаени во последните години, бидејќи причината веројатно се крие во третманот на наставниците во училиштата и во третманот всушност на наставниците во нашата држава.
Одмон информираат дека за да го потикнат студирањето на природните науки во 2016 година имаат воведено стипендии за студентите кои се запишани или се запишуваат на студиските програми по математика, физика и хемија и ќе остварат просечен успех од минимум 7. Инаку неопременоста на лабораториите и недостатокот на кадар беа причина за неодамнишниот протест на професори и студенти од Институтот за хемија во Скопје. По повеќе од еден месец од протестот во институтот се уште чекаат одлука и ги дополнуваат барањата со податоци кои им ги побарале од Министерството за образование и финансии.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од Министерството за локална самоуправа најавуваат дека ќе побараат првото поглавје со Европската унија да биде екологијата и рек Битола да се класифицира. Отаму предлагаат парите што електрани ги издвојуваат за обештетување на општината кои ги трпи од загадувањето од производството на струја од фосилни горива во Битола да се наменат за спроведување на топлификацијата. Жанета Здравковска.
Министерот за локална самоуправа Горан Милевски ќе побара првото поглавје што ќе се отвори со Европската унија да биде за екологијата. Тој на трибина на ЛДП во Битола рече дека документот што Франција го нуди за пристапни преговори и поглавјата како важен сегмент ќе овозможат и пристап до фондови за решавање на проблеми од одредена област, како што е загадувањето на воздухот во земјава.
Треба да ги детектираме сите проблеми со што е загаден воздухот конкретно во Битола и да бараме соодветно решение. Меѓутоа тоа требаше од вчера да го направиме, а не да чекаме утре. Значи и доцниме со сите тие, работи. Нашиот предлог, самите не можеме да собериме соодветни адекватни финансиски средства, тогаш треба часно скоро отварајќи го тоа поглавје да ги причекаме спремни парите од Европската унија со готови проекти, каде што ние ќе знаеме каде да ги инвестираме.
Рече Милевски. Тој предлага рек кој е еден од загадувачите да се гасифицира.
Конкретно за Битола, ако се главните проблеми за топлувањето, ако е главниот проблем рек Битола, ајде да понудиме соодветни решенија за тие проблеми. Да видиме дали рек може да функционира на природен газ. Веднаш сите ќе речеме, па чекај да не остане некој без работа. Дали е поважно здравјето на 80.000 луѓе и генерално на цела држава, затоа што сите таму на големата житница се обезбедуваат со леп? Дали е поважно здравјето на сите луѓе или е поважно владата. Никој од владата не сака да ги избрка тие луѓе од работа, туку дајте да го видиме начинот, постепено, блок по блок, ако има можност, да го промениме начинот на грејење и да се најде соодветни, соодветно или да останат тие луѓе на работа, или со зголемени средства да му се помогне да се најдат во приватни оцени.
Милевски предлага парите што електрани на Северна Македонија ги издвојуваат за обештетување на општините кои трпат загадување од производството на струја од фосилни горива во Битола да се наменат за спроведување на топлификација. Тоа е проект кој се најавува со години. Градот да се затоплува со топлинска пара од рек на место на дрва како сега, кои се едни од најголемите извори на загадување во Битола.
Се залагаме оние средства кои што деле мира за поддршка на екологијата во Битола, Могила и Новаци, во Битола да се искористат, да се субвенционира ова јавно предпријатие со цел да добиеме поевтино затоплување преку топлификација. Овој дел од градот кој што може да се топлифицира, да се топлифицира, другиот град да се газифицира, бидејќи газот доаѓа до Битола, и третиот дел од градот каде што не може да се смести овој систем, да се затоплува граѓаните со инвертори. И на тој начин ќе го решиме многу голем проблем за граѓаните.
Рече Милевски, инаку министерот за локална самоуправа е битолчанец. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Македонската виолинистка Софија Богдановска е солист во концертот за виолина и оркестар број 1 од Сергеј Прокофиев, што ќе биде изведен во рамките на Мистична деветка на Националната филхармонија овој четврток на 5 декември во 20 часот. Диригент ќе биде маестро Конард ван Алфен од Холандија. Лупчо Јолевски.
Како некој кој подолго време живе и работи во странство, за мене представува голема чест и задоволство да се вратам дома, да свирам на домашната сцена и да бидам солист со нашиот национален оркестар, со Македонска филхармонија. Вака македонската виолинистка Фросина Богдановска, која веќе 8 години живее и твори во Австрија, ќе ја почне својата приказна за концертот Мистична деветка на нашиот национален оркестар, што ќе се одржи овој четврток на 5 декември во 20 часот. На програмата се делат двајца руски гиганти Сергеј Прокофиев и Дмитри Шостакович, а домашната публика ќе има можност да ја чуе Богдановска во изведба на концертот за виолина и оркестар број 1 од Прокофиев. Во концертот за виолина и оркестар број 1, славниот композитор музички пресликал две диаметрално спротивни емоции, лирска и саркастична. Станува збор за гениално солистичко ремекдело, но и возбудлива оркестарска приказна во која Прокофиев го потенцира својот индивидуален творечки сензибилитет.
Концертот број 1 во Дедор на Прокофиев спаја во еден од можеби најтешките технички концерти и нормално бара еден сериозен пристап. Меѓутоа, исто така е напишан малку поинаку од се останато што е нели на виолинскиот репертуар, каде што солистот може да си поигрува со идеи, со збои, да раскаже буквално една приказна обдека. Самиот концерт е како еден сон и се надевам дека ќе успеам да го доловам тоа што го сакал и композиторот, меѓутоа нели да оставам и еден свој белек на делото.
Вели Фросина. Велешанката Богдановска дипломски и постдипломски студии завршила на факултетот за музичка умет во Скопје со највисока оцена кум лауде во класата на професор Љубиша Кировски. Во 2010 година добива стипендија и понуда за постдипломски студии на Кралската академија во Лондон, а две години подоцна запишува специализација на Универзитетот за музика и изведувачки уметности во Виена во класата на професор Антон Сороков. Таа до неодамна беше член на симфонискиот оркестар на Австријското радио и соработник со Виенскиот симфониски оркестар, а сега е член на Каринтискиот оркестар на театарот во Клаген, каде што оваа сезона служи како трет концерт мајстор на први виолини. Прашана за тоа што по овој настап со филхармонија, виолинистката со појаснување дека потем ќе мора веднаш да се врати во Клагенфурт, каде што моментално е сред продукција на операта Евгений Онегин. Згоре на тоа таа и со дополна дека таму има планирано неколку солистички настапи, а неа исклучува и можноста некаде летото 2020 година повторно да ја видиме и чуеме на домашната сцена. Говорејќи пак за одлуката да замине од Македонија и најнапред едукацијата, потоа и кариерата да ги продолжи во странство, Богдановска со појаснување дека не и за од секоја ше копкало одна внатре, да дознае до каде може таа да стаса како солист.
За нас музичарите не е доволно да застанеме на едно место и тука, не знам, да барем јас лично така сметам дека може би понатаму би се потрудила да направам нешто повеќе.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.